De fiecare dată când venim la biserică, suntem sfătuiți să fim sinceri și încercăm să facem lucrul acesta, dar la un anumit capitol în viața noastră ne străduim să nu fim sinceri. Și asta este bine. Astăzi, uitându-mă în oglindă, văzând că trebuie să mă tund, am avut încă un motiv în plus ca să mă duc la frizer. Părul fiind mai lung în partea asta a tâmplelor, începe să se vadă cam și păr alb. Și am zis: Domnule, decât să se vadă părul alb, mai bine să nu se vadă deloc, așa că mă duc să-l tund. Fratele Romică, la începutul programului, ne spunea: fraților, trece timpul. Fratele Păstornelu Filip ne zicea de asemenea: trece timpul. Începem să ne pierdem din vedere și la un moment dat dăm pe la medici să ne facem ochelari. Dar nu este problema cea mai mare. Începem să ne pierdem din auz, să ne pierdem din motricitate, încep să ne doară șalele odată cu trecerea anilor, ne deplasăm tot mai greu, dar nici asta nu este cea mai gravă problemă. Există ceva ce ne îngrozește existența. Există ceva care odată cu înaintarea în vârstă s-ar putea să ne îngrozească. Și anume, repet, nu este cel mai grav lucru să-ți piară capacitatea de a auzi, de a vedea, de a te deplasa, ci cel mai îngrozitor lucru pentru un om care înaintează în vârstă este să rămână în continuare conștient de lumea în care trăiește și de cine este el. Vă puteți da seama dumneavoastră, dacă ați avut astfel de cazuri în familie, eu am avut pe bunica mea într-o astfel de situație, dar imaginați-vă că bunicul dumneavoastră, spre exemplu, se duce la un moment dat într-o dimineață în baie și când se uită în oglindă, se miră, nu știe cine îl privește din oglindă, nu știe cine se uită la el. Chestiunea asta este cea mai terifiantă în viața unui om, să nu știi cine ești tu, să uiți. Să suferi de o boală de felul acesta. Sunt cazuri în care oamenii se îmbolnăvesc, au accidente sau datorită unor boli intră în comă și după ce iasă din comă, nu mai știu cine sunt, nu mai știu cum îi cheamă, nu mai știu cine sunt cei din jurul lor. Și zic, cea mai teribilă chestiune. Săptămâna aceasta auzeam despre un om de felul acesta, a avut un accident, a intrat în comă, după vreo câteva luni de zile a ieșit din comă și n-a mai recunoscut pe nimeni. Nu s-a mai recunoscut nici pe el. Și a trebuit lumea din jurul lui să se chinuie de-a dreptul să-i dovedească cine este el. Credea că este un actor. Așa era în mintea lui. Nu mai știa cine este el. Fraților, vreau să fim conștienți în această seară că această gravă problemă se poate institui în viața noastră și din punct de vedere spiritual. Domnul nostru Iisus Hristos, știind lucrul acesta, caută să aducă în atenția ucenicilor și să le spună, să-i convingă, să le arate, să-i învețe cine sunt ei. S-ar putea să fie oameni care, datorită înaintării în vârstă, datorită petrecerii multor ore și a multor ani pe calea aceasta a credinței, la un moment dat să nu mai înțeleagă ce trebuie să facă și cine este pe calea credinței. Sau s-ar putea, la fel ca și copilașii micuți, micuți, abia născuți, să descopere acum care le este identitatea. Domnul Iisus Hristos începe să predice în predica de pe munte. Matei, capitolul 5, începe cu fericirile. Însă după versetul 12, începe versetul 13, loc în care Domnul Iisus Hristos caută să le explice, să-i învețe pe ucenici cine sunt ei. Caută să-i învețe identitatea spirituală și aș vrea ca următoarele trei versete să le citim tocmai în cheia aceasta a interpretării, a înțelegerii identității spirituale. Pentru că altfel, după cum a nu înțelege cine ești din punct de vedere psihic pe pământul acesta, este o chestiune gravă, la fel și din punct de vedere spiritual. A nu înțelege identitatea spirituală de asemenea este o chestiune deosebit de gravă. Haideți ca să citim cuvântul lui Dumnezeu, care ne vorbește despre identitatea ucenicilor, versetul 13 din Matei, de la capitolul 5 până la versetul 16. Patru versete. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub oboroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Amin. Îi strânge Domnul Iisus Hristos pe ucenici, mai vin și alte noroade care nu făceau parte dintre ucenici. Domnul le spune despre fericiri și apoi, în văzul tuturora, Domnul se adresează și le spune: voi sunteți. Și începe să le contureze și să le identifice care este identitatea lor spirituală. Și noi ar trebui să înțelegem în această seară care ne este identitatea noastră spirituală. Dacă ne pierdem identitatea spirituală, suntem ținte facile pentru diavolul și existența noastră se duce undeva în zona aceasta a falimentului spiritual. Haideți așadar să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în această seară, din textul pe care l-am citit, și să vedem ce înseamnă identitatea ucenicilor, ce înseamnă identitatea spirituală pe care noi o avem. Și prima dată ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și facem referire la următorul aspect. Identitatea noastră spirituală, iubiți frați și surori, stimați ascultători, înseamnă renumele pe care Dumnezeu ni l-a dat. Haideți ca să ne uităm în text. Uitați-vă, versetul 13 spune în felul următor: voi sunteți sarea pământului. Ne mutăm în versetul 14. Voi, le spunea ucenicilor și Domnul ne spune nouă astăzi, voi sunteți lumina lumii. Și dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos aduce identificare spirituală în dreptul ucenicilor și în această seară ne identifică prin noi, pe noi, prin acest mare verb a fi. A fi sau a nu fi. E bine, Domnul Iisus Hristos este acela care este cuvântul întrupat. Dumnezeu în întreaga sa descoperire și revelare în Scriptură, de fiecare dată a venit prima dată și a spus: eu sunt. Însă de data aceasta, atâta de bine Domnul Iisus vine să pună amprenta asupra noastră, încât ne explică și ne zice: dacă El este, atunci și noi suntem. Dumnezeu este sfânt, atunci și noi trebuie să fim sfinți. Dacă El există, atunci, iubiți frați și surori, și noi trebuie să existăm, trebuie să fim. Dumnezeu ne identifică prin faptul că suntem aduși în existență. Suntem cineva. Îngăduiți-mi să vă spun lucrul acesta. De la cel mai mic om, din punct de vedere intelectual, de la cel mai mic om din punct de vedere financiar, social, noi suntem. Și Dumnezeu nu se identifică cu instituțiile din lumea aceasta, Dumnezeu nu se identifică cu partea administrativă din societate, nu se identifică cu partea politică din societate, ci Dumnezeu se identifică cu biserica sa, cu ucenicii săi. Și le zice: voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți o cetate. Și, fraților, prin ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune, ne arată care este statutul nostru. Ne dă un titlu de onoare. Uitați-vă cum Domnul ne zice: nu oricine este sare a pământului. Și suntem identificați prin chemare. Avem renume prin chemare. Uitați-vă cum Dumnezeu se coboară la ucenici și îi cheamă. Din niște pescari, Dumnezeu îi scoate de la pești și îi face pescari de oameni, îi face cineva. Și ei ajung să propovăduiască nu cum să pescuiești cât mai eficient, nu ce fel de ace să folosești când pescuiești și felurile de pești, ci Dumnezeu le dă un renume de apostoli, de copii ai săi. Și ajung să propovăduiască Evanghelia Împărăției, o propovăduire plină de putere, dar asta numai în urma chemării. Și aș vrea în această seară să ne uităm în dreptul nostru și să dăm slavă Domnului Iisus Hristos pentru că ne-a chemat să fim. Ne-a chemat în sfârșit să fim, să existăm. Putem să fim înainte de chemare orice am vrea noi. Și putem să ne luptăm oricât am vrea noi ca să devenim cineva. Totul este un eșec. Domnul Iisus spunea, la ce ar folosi unui om să se străduiască atâta de mult încât să câștige toată lumea? Să fie cineva. Dacă își pierde sufletul, dacă nu se identifică cu marele eu sunt, este în zadar. Apoi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că ucenicii au renume prin misiunea pe care o au de făcut. Voi va trebui să mergeți, să faceți fapte de așa manieră încât oamenii văzând faptele voastre bune să dea slavă lui Dumnezeu. Și iată, dintr-o dată, oamenii pescari, vame și așa mai departe devin adevărate canale de slavă, de glorie la adresa lui Dumnezeu. Frații mei, îngăduiți-mi să vă spun că dumneavoastră sunteți cineva în seara aceasta, prin faptul că sunteți aleși de Dumnezeu, prin misiunea pe care Dumnezeu vă încredințează fiecăruia dintre dumneavoastră, pe care mi-a încredințat-o mie, pe care vă încredințează dumneavoastră, ne dă Dumnezeu un adevărat renume în lumea aceasta. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem, avem renume prin identificare. Cum știm noi și cum cântăm de atâtea ori? Iisus este lumina lumii, așa este, fraților? Sigur că da! Pentru că ne uităm în Evanghelia scrisă de Apostolul Ioan la capitolul 8, versetul 12, unde sunt consemnate cuvintele Domnului Iisus Hristos care spun: Eu sunt lumina lumii. Însă uitați-vă, iubită biserică, ce renume poartă ucenicii Domnului? Ce renume purtăm noi? Încât Domnul Iisus Hristos se identifică cu noi și zice: dacă eu sunt lumina lumii, ei bine, spune versetul 14 din Matei 5, voi sunteți lumina lumii, glorie Domnului! Vă dați seama, fraților, ce importanță avem noi în ochii lui Dumnezeu? Ne dăm seama ce importanță avem noi în tot planul acesta al mântuirii, încât Dumnezeu a zis, Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii, dar de asemenea și voi trebuie să fiți lumina lumii. S-ar putea să fii disprețuit, batjocorit, nebăgat în seamă, poate de părinți, de frații tăi, de colegii tăi, dar vreau să-ți spun ceva, că în momentul în care Domnul Iisus Hristos te-a chemat la El, te-a făcut cineva. Nu ți-a dat doar un nume, ci tu ai renume în lumea aceasta, pentru că El te-a identificat cu Sine. Și aș vrea să spun că în momentul în care ai mărturisit în apa botezului credința în Iisus Hristos, numele tău nu s-a dus doar aici, între acești patru pereți, și nu s-a ridicat doar până la tavan. N-au auzit doar martorii văzuți, ci numele tău a fost un renume, s-a dus chiar până la martorii nevăzuți și în întreaga galaxie cunoaște astăzi cine ești tu de fapt. Că ai un mântuitor, că Iisus Hristos este lumina lumii și că lumina lumii a căzut asupra ta. Și tu care altădată erai în întuneric și erai întuneric, de azi înainte, din momentul chemării tale, din momentul întoarcerii tale la Dumnezeu, ai devenit altceva, ai devenit lumina lumii. Fraților, asta suntem noi, lumina lumii. Și ar trebui să fim plini de bucurie. Ar trebui să mărșăluim în lumea aceasta și să evangelizăm. Ar trebui să construim, ar trebui să predicăm, să cântăm, conștienți de renumele pe care îl avem. Vă repet și vă spun că dacă suntem ceva, suntem prin Domnul Iisus Hristos și suntem cineva prin El, vă spun, fraților, în seara aceasta că nădejdea în lumea aceasta nu vine de la structurile politice ale pământului, nu de la structurile militare, ci nădejdea în lumea aceasta vine de la adevărații oameni cu greutate. Și nu este un discurs acesta doar entuziast și atâta fără fundament, ci sunt în adevăr cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți, fraților, să nu uităm niciodată să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut din noi. Am spus-o de multe ori în multe situații. Niciodată n-aș fi meritat să stau înaintea oamenilor să vestesc Evanghelia. De n-ar fi fost Domnul acela care să mă cheme la pocăință. De n-ar fi fost Domnul acela care să-mi schimbe viața și să mă cheme în slujire. O, departe aș fi fost. Ori poate nici n-aș fi ajuns vârsta aceasta și ziua aceasta. Te provoc să te gândești la viața ta. Să nu te fi făcut Dumnezeu cineva. Să nu te fi făcut El lumina lumii. Să nu te fi chemat El la mântuire, la slujire. Ce-ar fi fost de viața ta? În seara aceasta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare dintre noi și să înțelegem cine suntem. Să înțelegem că suntem onorați să fim copiii Lui. În al doilea rând, fraților, aș vrea în seara aceasta să ne uităm și să vedem, pe lângă renumele care ne definește identitatea, și am încercat să trec fugitiv peste punctul acesta, nu de altă, dar să nu scoatem pieptul prea tare în evidență, pentru că trebuie să discutăm în al doilea rând ceea ce ne definește identitatea noastră este responsabilitatea. Identitatea noastră este definită de renumele pe care îl avem și uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, identitatea noastră spirituală este definită și de responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Voi sunteți, după cum Dumnezeu este. Și începe Dumnezeu acum să ne încarce de responsabilitate. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Voi sunteți nu orice, ci voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind o lumină ca să o pună sub oboroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Avem, fraților, responsabilitatea de a influența lumea din jurul nostru. În urmă cu mulți ani de zile am ascultat o predică din textul acesta și zic că am ascultat-o că n-aveam ce să fac altceva. Eram la amvon și trebuia să predic eu după respectivul care predica, nu puteam să mă duc în altă parte. Și a trebuit să ascult. Și spunea respectivul, zice, fraților, știți ce înseamnă sare? Și a avut 7 puncte la ce a vrut Domnul să zică că înseamnă sarea. Și a început în primul rând, în al doilea rând, în al treilea rând. Și eu stăteam cu ochii, am rămas fascinat. Nu vinea să cred de ce aud. Când a ajuns la punctul 7, asta m-a dat peste cap cu totul, zice, știți ce înseamnă sarea de fapt, fraților? În al 7-lea rând. Sarea înseamnă antiderapant. Și zice, Domnul a vrut să se refere că cine este sare nu derapează. Măi, zic, lasă, nu m-am putut chiar și nu cred că Domnul s-a gândit atunci că sarea ar putea să însemne antiderapant. Dar vedeți, dacă este să interpretăm textul Scripturii cam după ce ne taie pe noi capul, ajungem că sarea ar putea să fie și antiderapant. Că vara nu-i ca iarna, spunea un mare filozof român. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne spune ce semnifică sarea și cum ar trebui să o interpretăm. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde nu calitatea de a fi grunjoasă, nu calitatea de a topi gheața, nu calitatea de a împiedica stricăciunea, dacă își pierde puterea de a da ce? Gust! Când Domnul Iisus Hristos se referă la sare, se referă la acele granule pe care atunci când soțiile noastre, stimați frați, fac supă și noi, deși a pus pui, a pus morcov, nu sunt bucătar, a pus ce a mai pus și a gust și mai trebuie ceva, mai trebuie sare, asta dă gust. Când ai pus sare, a schimbat gustul și zice, acum, abia acum e bună supa, după ce ai pus un pic de sare, la asta se referă Domnul. Îi bună lumea pe care noi o avem în anumite situații. Este bună primăria, aspectul administrativ. Este bună armata, aspectul militar. Vedeți că tot începem să cumpărăm pe avioane. Dar ceea ce dă gust, ceea ce face frumusețea acestei societăți, fraților, este atunci când în toate structurile acestea avem oameni cu mintea înțeleaptă, născuți din nou. Când în societatea noastră avem oamenii care se roagă, care mijlocesc, care trăiesc frumos. Atâta de frumos este să auzi în Timișoara, e frumos parcul rozelor, e extraordinar. Se fac tot felul de reprezentări acolo, dar cât de frumos pot să miroase cei trandafiri când acolo se cântă spre slava lui Dumnezeu. O, da! Ne uităm și vedem, sunt oameni care cântă extraordinar de bine. Au și talent, au și muncit mult și au o voie incontestabil. Nu poți să contești talentul pe care îl au de a cânta. Dar când cântă lumii, parcă-i degeaba. Când cântă berii la festivalul berii, când cântă te mai miricui, parcă-i degeaba. Dar ce gust frumos când începe să dea slavă lui Dumnezeu cât un om de acesta hăruit. Ce frumusețe când vezi câte un om care deține ceva și are gustul acesta, are în sfârșit puterea de a influența. Fraților, după cum sarea influențează o mâncare și îi dă gust, la fel noi avem puterea și responsabilitatea de a influența în jurul nostru. Cade în responsabilitatea noastră. Dacă familia noastră decade, dacă familia noastră merge din rău în mai rău, știți cine este primul vinovat? Acela care a avut responsabilitatea de a duce familia din bine în mai bine. Sarea are puterea de a influența. Și când Domnul se uită la ucenici și le zice, măi, cum să vă zic că voi aveți puterea și responsabilitatea de a influența? E, uite așa, cum sarea influențează gustul mâncării, la fel și voi aveți responsabilitatea de a da gust în lumea aceasta. Să-i dați în sfârșit o semnificație, să-i dați în sfârșit un sens lumii acesteia, că aleargă omenirea, dar dacă nu are sare, aleargă în zadar. Suntem responsabili, stimați frați și surori, în al doilea rând ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, prin responsabilitatea pe care o avem de a lumina. Spune cuvântul Domnului, voi sunteți lumina lumii și voi trebuie să luminați. Oamenii iau lumina și o pun în sfeșnic, să lumineze tuturor acelora din casă. Imaginați-vă, este doar un exercițiu de imaginație. Haideți să ne imaginăm că suntem la ora 2 dimineața, când este întuneric afară. Să presupunem o noapte de veche. Și îi predică, și îi cântare, și suntem obosiți. Și eu predic, să presupunem. Și la un moment dat se ia curentul. Și nu mai vedem nimica. Eu sunt singurul care am o lanternă la mine. Și iau lanterna, o aprind și luminez numai eu, ce să văd numai eu în Biblie, să văd. Și cineva de la cor, să presupunem că iasă, să se ducă afară, îi se face rău, trebuie să coboare treptele. Eu țin lumina numai pentru mine. Măi omule, dar tu nu vezi, omul ăsta vrea să coboare scările, femeia asta vrea să se ducă până afară, i s-a făcut rău, luminează calea. Ești responsabil datorită întunericului care există, ești responsabil pentru că deții lanterna, luminează. La fel ne spune Domnul Iisus Hristos, pentru că deținem lumina lumii. Pentru că lumina lumii a coborât în întunericul nostru și am devenit lumină. Suntem responsabili, iubiți tineri, iubiți frați, să luminăm în jurul nostru. Cade în responsabilitatea noastră. Un cuvânt din Vechiul Testament ne spune în felul următor, având în vedere responsabilitatea noastră. Îngăduiți-mi să citesc din Ezechiel, capitolul 33, versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune-le, când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul lor pe un om oarecare și îl va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului, și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiței, și nu s-a ferit. De aceea sângele lui să cadă asupra capului lui. Dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, nu va fi sare, nu va fi lumină. Și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirilor lui. Dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Și continuă mai departe și zice, când zic răule, tu să spui răule și așa mai departe. Fraților, suntem cineva, dar cum ziceam la început, nu suntem cineva pentru a ne mândri. Nu suntem cineva pentru a scoate puternic pieptul în față. Suntem cineva și avem responsabilitate. Dumnezeu ne-a ales din lumea aceasta pentru a răspândi în jurul nostru lumină. Ne-a ales să fim sare, să fim lumină. Avem responsabilitatea de a sta sus, de a veghea și de a spune oamenilor timpurile pe care le trăim, de a vesti cuvântul adevărului, de a spune despre dragostea lui Dumnezeu, de a spune despre chemarea la pocăință. În aceeași manieră trebuie să spunem oamenilor și de existența iadului, de momentul judecății divine. Suntem o lumină, haideți dar să ne asumăm responsabilitatea cu care Dumnezeu ne-a încărcat. Mă tem de ziua când vom sta înaintea lui Dumnezeu și va trebui să dăm socoteală de orice cuvânt pe care l-am spus, de orice clipă pe care l-am trăit pe pământul acesta și trebuia să răspândim lumina și nu am făcut-o. O, greu va fi în momentul acela. Că nu ne-a chemat Dumnezeu la pocăință ca noi să fim mântuiți, noi să fim vindecați, nouă să ne meargă bine și noi să mergem înainte. Ci Dumnezeu, pe lângă toate lucrurile acestea, dacă ne ține încă în viață, este ca să răspândim lumină, să le spunem oamenilor să se întoarcă la Hristos. Avem responsabilitatea aceasta. Și mă rog, Duhul Sfânt să ne dea minte înțeleaptă ca să ne putem achita bine de responsabilitatea aceasta. Avem în al treilea rând, vedeți, Domnul introduce aici o a treia imagine. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii și Domnul imediat vine și spune, ca o cetate care stă undeva sus, este așezată pe munte și nu poate să rămână ascunsă. Aveți responsabilitatea expunerii. După cum bine observa fratele păstor din Olanda, nu te poți ascunde. Și după un stâlp, în momentul în care ești lumina lumii, una, două, ești observat. Mi se pare că tu ești pocăit. Mi se pare că tu ai ceva, una, două, ești identificat, oriunde te-ai duce. Și așa este normal. Dar avem responsabilitatea expunerii. Orice facem, orice spunem, toate cuvintele, toate acțiunile noastre sunt văzute. Uitați-vă, oamenii care nu sunt întorși la Dumnezeu pot să facă, parcă nimeni nu-i bagă în seamă. E de să se trezească vreun elev, vreun student, vreun coleg care este pocăit și să facă ceva greșit. Atunci aveți cum se reactivează în mintea tuturora și toți știu ce înseamnă pocăința. Și încep să-i spună ăstuia ce a făcut greșit, unde a avut eroare. Frații mei, realitatea este că identitatea noastră spirituală reclamă expunere. Oamenii stau și se uită la noi. Petru spune în 2 Petru, capitolul 2, versetul 2, în felul următor. Unii care nu veghează asupra identității lor și își pierd identitatea, spun așa, mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În altă parte, apostolul Pavel zice, de aceia care ajung ca Dumnezeul lor să fie pântecele și să trăiască în păcatele acestei lumi, zice, se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și oamenii văd lucrul acesta. Dragii mei, trebuie să tragem un semnal de alarmă și să înțelegem în seara aceasta că avem mari responsabilități înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu renume, Dumnezeu ne-a dat și responsabilități. Și în al treilea rând, căutând să mă apropii de finalul acestei predici, trebuie să înțelegem în seara aceasta că identitatea noastră, pe lângă faptul că este definită de renumele nostru, de responsabilitatea noastră, identitatea noastră, înseamnă și risc. Înseamnă și risc. Riscăm foarte mult prin ceea ce facem. Dar asta ține de identitatea noastră. Spune Domnul Iisus Hristos, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vine aici să spună, e bine, există riscul de a-ți pierde puterea de a săra. Există riscul de a-ți pierde puterea de a influența. Asta este identitatea noastră spirituală. Și noi trebuie să stăm în Domnul Iisus Hristos și să ne străduim, să ne îndrăgostim de El cât mai mult, să-L îmbrățișăm cu amândouă mâinile, îngăduiți-mă această imagine plastică, să fim pocăiți de adevăratele, ca să rămânem cu puterea de a influența. Domnul nu vrea să facă chimie cu ei. Este drept, clorura de sodiu nu se dizolvă, sarea nu își pierde gustul. Vorbim de o sare pură, dar oamenii aceștia știau despre ce vorbesc. Domnul Iisus Hristos vorbea despre sarea care era colectată de pe malul Mării Moarte. O mare, o apă care are o salinitate foarte mare.
Și atunci este strâns, este strâns ceva, ceva ca o sare, dar nu este o sare pură. Dar odată cu trecerea timpului, Petru și ceilalți oameni de pe malul mării știau că acel ceva își pierde puterea de a săra și rămânea doar, era bună doar pentru antiderapant. Nu mai era bună ca să dea gust. Și Domnul zice, e bine, aveți grijă, după cum sarea își poate pierde, sarea asta de pe malul Mării Moarte, își poate pierde puterea de a influența. Alo, și voi aveți riscul acesta, că la un moment dat, odată cu trecerea timpului, trecând dincolo de dragostea cea înflăcărată din tâi, să vă pierdeți puterea de influență. Să intri în diferite cercuri și degeaba, cu tine sau fără tine, tot în iad merg oamenii aia. Cât de dramatic poate să fie situația aceasta pentru un om care uită identitatea sa. Este un risc care este în interiorul nostru, căci noi încă mai avem fire pământească în noi, pe care trebuie, este adevărat, să o răstignim în fiecare zi, dar ea este în noi, nu o putem nega. Și Domnul ne atrage atenția, riscul acesta vine din interiorul vostru, aveți mare grijă. În momentul în care cineva își pierde puterea de influență, iată ce spune cuvântul Domnului. Versetul 13, ultima parte. Atunci, în momentul în care și-a pierdut puterea de influență, nu mai este bună la nimic. Ce tragedie! Când avea puterea să influențeze, era bun la ceva, era folositor. Dar acum nu-i mai bun la nimic. Ascultați-mă bine ce vă spun. În momentul în care un credincios se depărtează de Dumnezeu, nu mai trăiește pocăința și nu mai influențează pe nimeni. În momentul în care nimeni nu se mai întoarce la Dumnezeu prin el, omul acela trăiește cea mai mare goliciune interioară posibilă. Poate experimenta creșterea financiară, socială, poate fi cineva din punct de vedere uman, dar dacă își pierde puterea de a influența pe oamenii din jurul lui, în momentul în care o mamă, un părinte, un soț, o soție sau un tânăr își pierde puterea de a influența din punct de vedere spiritual, când vede că degeaba se roagă, degeaba cântă, degeaba predică, degeaba trăiește, degeaba vine la biserică, degeaba încearcă să-i mintă pe ceilalți că ar fi sare care ar săra, dar de fapt este o sare care nu mai sărează. Când știe că de fapt el este o sare care nu sărează, trăiește cea mai mare goliciune interioară. Nu trebuie să ne mirăm că oamenii intră în depresie. Un alt efect al lipsei puterii de a influența, zice, nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Să fie dată afară, expulzată. Și acțiunea asta, aș vrea să înțelegem că o face însuși Dumnezeu. Sarea nu se poate da pe sine afară. Este luată de stăpânul, de acela care are puterea să manevreze, lepădată afară. Și sublinează drastic lucrul acesta. Asta se întâmplă cu un om care își pierde puterea de influență. În al treilea rând, un om care își pierde puterea de influență, ne spune aici, este aruncat afară și apoi ce se întâmplă? Este călcată de oameni. Este acțiunea oamenilor față de aceia care s-au depărtat de Dumnezeu. Batjocură, este o batjocură când oamenii se întorc la Dumnezeu. Este o și mai mare batjocură când oamenii se depărtează de Dumnezeu. Frații mei, aș vrea în seara aceasta să înțelegem riscul în care suntem și să cerem putere de la Dumnezeu, să stăm aproape de El. Asta definește identitatea noastră. Să cerem Domnului ajutor, sprijin, ungerea care vine de sus și ne învață toate lucrurile și să nu ne permitem nicio clipă să ne depărtăm de Dumnezeu. Pentru că există riscul acesta. În al treilea rând, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem, există riscul de a ne consuma, iubiți frați și surori. Lumina aceasta pe care oamenii o pun în sfeșnic este o lumină care se consumă. Puteți să o luați oricum, fie că vine lumina de la lumânare, fie că vine lumina de la o lampă cu petrol, fie că vine lumina de la o lanternă, toate se consumă. La un moment dat ai nevoie de o lumânare nouă, ai nevoie de petrol ca să pui acolo, ai nevoie de baterii noi. Când luminezi, te consumi, este o realitate. Lumina lumii se consumă. Se consumă de energie, se consumă de sănătate, se consumă de timp, se consumă de bani, se consumă de viață. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 11, uitați-vă cum s-a consumat el. Sunt alții slujitori ai lui Hristos, spunea el. Eu și mai mult în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Iată-l cum se consumă, în osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdi de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu. În primejdi din partea păgânilor, în primejdi în cetăți, în primejdi din pustiu, în primejdi pe mare, în primejdi între frați mincinoși, în osteneli și în necazuri, în privegherii adesea, în foamete și sete, în posturi adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Iată riscul identificării noastre cu Hristos, a identității noastre spirituale. Să înțelegem în seara aceasta că noi nu putem fi lumina lumii fără să ne consumăm. Nu putem fi lumina lumii și să fim intacți. În momentul în care începem să ne rugăm, se întâmplă ceva. În momentul în care începem să-L urmăm pe Hristos, pierdem. S-ar putea să pierdem la salariu. În momentul în care începem să slujim pe Hristos, s-ar putea să ne pierdem sănătatea. Este riscul pe care trebuie să ne-l asumăm. Că nu există un creștinism real și autentic care să ne conserve 100% și finanțele noastre, și sănătatea noastră, și trupul nostru, și familia noastră. Este adevărat. Soțiile noastre trebuie să sufere, copiii noștri trebuie să sufere, noi trebuie să suferim ca să putem lumina în lumea aceasta. Trebuie să ne jertfim dacă vrem să fim adevărați ucenici al lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Trebuie să suferim și clima, și căldura, și frigul, și papucii rupți, și așa mai departe. De ce? De dragul lui Iisus Hristos. A faptului că El se identifică cu noi, că El este al nostru și noi suntem al Lui. Domnul se uită la ucenici și le zice: oameni buni, voi trebuie să fiți conștienți la ce v-ați înjugat. Voi trebuie să fiți conștienți că vă ridic la un alt statut. Voi sunteți cineva. Dacă va veni lumina în lumea asta, e bine, de la voi va veni. Dacă cineva în pragul depresiei, al sinuciderii, în momentul în care trebuie să se despartă de soț, de soție, va căuta ajutorul, e bine, va veni la păstor, va veni la tine care stai pe scară cu el și știe că ești pocăit și pocăită, la tine va veni. Tu te vei ruga pentru el. Din punct de vedere spiritual, vei fi cineva. În același timp, Domnul Iisus se uită la ucenici și în seara asta se uită în ochii noștri și ne zice: oameni buni, aveți responsabilități imense, deșteptarea pe care trebuie să vi le asumați. Aveți riscuri prin care trebuie să treceți. Și riscurile acestea este posibil să se împlinească. Trăim vremuri din ce în ce mai grele. Dar haideți, fraților, să ne punem inima să-L slujim pe Dumnezeu. Dacă în seara asta ai văzut că te-ai identificat poate cu altceva, dar nu cu ceea ce trebuie să fie Domnul Iisus Hristos, vreau să-ți spun că Domnul este aici pentru a ne reabilita în identitatea noastră spirituală, pentru a face din noi oameni adevărați ai Lui, pentru a face din noi oameni de renume spiritual, pentru a ne da din nou responsabilități. Și Domnul Iisus Hristos în seara aceasta este prezent la poarta cerului pentru a ne întări în riscurile noastre. În al treilea rând, și cu asta închei, în ceea ce privește riscurile, există un risc în a fi expuși. Există un risc în a fi țintiți. Întotdeauna știi să vezi crăpătura din cetatea care este sus, pe stâncă. O cetate care este undeva ascunsă într-o vale, parcă ți este mai greu să o vezi. Trăim în riscuri, dar Domnul Iisus Hristos este prezent aici să ne binecuvinteze, să ne întărească, să ne ajute, să ne dea putere să mergem înainte. Și dacă ucenicii au fost biruitori, dacă ucenicii au fost sare, lumină și cetate, să ne binecuvinteze Domnul și pe noi. De asemenea, să ne asumăm și să trăim în adevărată identitate spirituală. Amin.